Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo važnim vijestima.
Zbog proširene istrage Zeljković, Marković i Dubravac ponovo pred tužiocem.
Određen pritvor direktoru Dobojske bolnice Mladenu Gajiću.
Ruski ljekar je u posjeti UKC-u. Predsjednica Srpske odlikovala ruskog doktora ordenom časti sa zlatnim zracima.
Vlada i Investiciono-razvojna banka nastavljaju podršku privredi.
Europska komisija doznačila više od 124 miliona evra Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je oblačno sa slabom kišom, slično i sutra. U Banja Luci je u toku sjednica izvršnog komiteta SNSD-a. Sjednicom predsjedava predsjednik stranke Milorad Dodik, a prisutni su potpredsjednik stranke Željka Cvijanović, generalni sekretar Luka Petrović, članovi izvršnog komiteta Zoran Tegeltija, Nada Tešanović i drugi visoki funkcioneri SNSD-a. Po okončanju sjednice bit će održana konferencija za novinare u koju ćemo se direktno uključiti. Smijenjeni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković i još dvojica osumnjičeni za malverzacije pri nabavkama pri Institutu za javno zdravstvo ponovo će biti saslušani u posebnom odjeljenju Republičkog javnog tužilaštva.
Predviđeno je novo saslušanje vlasnika turističke agencije Travel 4 Fun Saše Markovića te direktora firme Promeding Dragana Dubravca. Protiv njih je proširena istraga u vezi sa nabavkom medicinske opreme i za Dobojsku bolnicu.
A Mladenu Gaj direktoru bolnice Sveti apostol Luka Doboj određen je pritvor, prenose nezavisne novine.
Gajice sumnjiči da je, koristeći vanrednu situaciju proglašenu u Srpskoj zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona, preduzeću Travel for Fun Banja Luka pribavio znatnu imovinsku korist na štetu budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki medicinske opreme. Pritvor Gajiću na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva odredio je sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci. Gajić je uhapšen prije dva dana kada i direktor firme ARMS sistemi Vladimir Vuletić, kojem nije određeno zadržavanje jer ima simptome virusa korona. Dalje postupanje zavisit će od rezultata testa i njegovog zdravstvenog stanja.
Porodice pacijenata iz Republike Srpske koje se liječe od COVID-a uputile su prijedlog za krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandra Zolaka, opozicionara i više NN lica, a terete ih da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa i pozivali na rušenje ustavnog uređenja. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić izjavio je da je to opravdana odluka te da je to što su radili odgovorni za takozvanu aferu Kiseonik, veliki zločin prema narodu Republike Srpske, zdravstvenim radnicima i rukovodiocima bolnica.
Kiseonik je ispravan, Kiseonik je čist, taj Kiseonik se primjenjivao 40 godina bez razlike. Dobili smo priznanje eminentnih struka i kuća. Evo i danas imamo profesora iz Rusije koji je rekao da kod njih i ne postoji medicinski kiseonik, već samo kiseonik sa tim karakteristikama 99,5%. Čuli smo i neki dan doktoricu iz Austrije, eminentnog stručnjaka anestezijologa koja je bila i ministar zdravlja Austrije, da je to kiseonik koji se svugdje primjenjuje. Prodati svoj narod, zaplašiti svoj narod, zaplašiti pacijente i poniziti zdravstvene radnike zbog jeftinih političkih poena, to je stvarno zločin prema narodu Republike Srpske i građana Banja Luke.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci danas su stigle nove količine kiseonika, dovoljne da zadovolje potrošnju za nekoliko narednih dana.
S obzirom na to da problem snabdijevanja kiseonikom nije dugoročno riješen, rukovodstvo UKC-a Republike Srpske nastavlja svakodnevne kontakte radi iznalaženja trajnog rješenja, saopšteno je iz UKC-a.
U Republici Srpskoj testirano je 816 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 347 osoba. Prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva.
U distriktu Brčko kod 20 osoba potvrđen je virus korona, a preminula je jedna osoba. U Federaciji BiH testirano je ukupno 1635 uzoraka, od čega je 327 pozitivno, preminulo je 9 osoba.
U posjeti Republici Srpskoj boravi delegacija ljekara iz Sankt Peterburga. Oni su danas sa ljekarima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveli hirurške zahvate. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović za njih je upriličila prijemu u Palati Republike ordenom časti sa zlatnim zracima za priznat dugogodišnji rad i lične rezultate u zdravstvu. Predsjednica je odlikovala profesora doktora Vladimira Mojsejenka. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Kontinuirana medicinska edukacija, međunarodna saradnja kao i razmjena iskustava u dijagnostikovanju i liječenju onkoloških oboljenja rezultat je saradnje Onko centra u Sankt Peterburgu i UKC-a Srpske, rekao je direktor Onko centra Vladimir Mojsejenko.
Мне кажется, что вот то те отношения, человеческие отношения.
Ja mislim da ti međuljudski i profesionalni odnosi koji su se stvorili sa klinikom u Banja Luci, oni su uzajamno korisni. To nisu odnosi kao između učitelja i učenika. To su odnosi dva partnera koji su uzajamno zainteresovani za takvu vrstu saradnje. I najvažnije od svega, a to možemo da vidimo već sada, što su na dobitku od svega toga naši pacijenti.
От этого мы уже видим сейчас выигрывают наши пациенты.
Visoko priznanje i odlikovanje Republike Srpske znak je zahvalnosti profesoru Mojsejenku za doprinos u usavršavanju i edukovanju naših medicinskih radnika, ali i za zajednički urađene operativne zahvate, rekla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Naglasila je da korist od saradnje dvije zdravstvene ustanove imaju i građani Republike Srpske.
A to je definitivno mjesto gdje možemo da crpimo određena znanja, možemo da vidimo kakva je praksa, možemo da se konsultujemo sa njihovim stručnjacima, isto tako da dobijemo sve ono što je neophodno da i mi uvrstimo u naš medicinski program.
Pandemija virusa korona izazvala je složene uslove za rad u zdravstvenim ustanovama, naročito u onkološkim centrima, dodao je dr. Mojsejenko.
To se ne tiče samo pacijenata, nego tiče se i osoblja koje mi moramo da štitimo od zaražavanja infekcijom korona. Također se susrećemo sa veoma teškim odlukama kada se tiče pacijenata koji su preležali koronavirus.
Ruski ljekari su danas sa ljekarima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveli hiruške zahvate u UKC-u.
Slušate dnevnik. Evropska komisija doznačila je sredstva za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 124 miliona 301 hiljadu evra prema sporazumu o kreditnoj liniji.
Riječ je o prvoj tranši sredstava. Centralna banka BiH izvršit će raspodjelu prema procentima 61,5% za federaciju, 37,5% za Republiku Srpsku i 1% za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da vlada nije dala garancije za zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske na Bečkoj berzi, niti je takva garancija potrebna. Vidovićeva je rekla da takva garancija nije tražena i objasnila da se za takvo zaduženje uzimaju mjenice od dotičnog preduzeća ili subjekta koji to radi. Pojedini mediji su objavili da Elektroprivreda planira da se zaduži putem emisije obveznica za 140 miliona evra i da će garant za ovaj kredit biti vlada Srpske. Ministarka Vidović ističe.
Garanciju vlada nije dala, niti je tražena garancija, niti je potrebna garancija. Za takvo zaduženje se uzimaju mjenice od dotičnog preduzeća ili subjekta koji to radi. Smatram da je to jako dobro i da treba naša Elektroprivreda i da napravi svoj bonitet i da se pojavi vani, jer ona mnogo svojih struje izvozi vani i treba da se pojavi na međunarodnom tržištu, da vidi kako je njezino stanje na tom tržištu, da svoj bonitet potvrdi na vanjskom tržištu, i to je zasigurno dobar izvor finansiranja za Elektroprivredu. A vidjela sam po nekim portalima, pišu dala vlada garanciju, nije dala, niti je trebala dati.
U Trebinju je otvorena regionalna kancelarija za Hercegovinu i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Privrednici Trebinja imali su priliku da o problemima u poslovanju razgovaraju sa direktorom banke Draženom Vrhovcem i ministrima u vladi Srpske Zorom Vidović i Vjekoslavom Petričevićem. Opširnije Momir Milić.
Praksa je da se u okviru otvaranja poslovnica u regijama Srpske uvijek organizuje i sastanak sa lokalnim privrednicima kako bi se od njih direktno dobila informacija o svim problemima u poslovanju, posebno u vrijeme pandemije, rekao je direktor IRB-a Dražen Vrhovac.
Problemi koji prate određene privredne grane su od regije do regije različiti, a nama je veoma bitno da dobijemo najkvalitetnije moguće informacije, a to se uvijek najbolje dešava u direktnom sastanku sa privrednicima Republike Srpske.
Ministarka financija Zora Vidović istakla je da vlada komunicira sa privrednicima i to svakodnevno. Ovo je vrijeme kada se to intenzivno dešava iz razloga što se pravi program ekonomske politike za narednu godinu. Cilj je da se podstaknu i pomognu privrednici, poručila je Vidović u Trebinju.
Zato što je određen broj privrednih djelatnosti imao ogromne štete u koroni, drugi broj privrednih djelatnosti, da kažem, imao i malo bolje poslovanje nego i ranije, tako da moramo tu voditi brigu i, da kažem, balansirati, pomagati onim koji su zaista zdravi privrednici, ali imali su velike štete i treba im pomoći.
U okviru nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva ministar Petričević je najavio uvođenje niza olakšica u poslovanju privrednih subjekata, posebno u prerađivačkoj industriji koja je nosilac privrednog razvoja u Srpskoj.
Ove godine do kraja godine ćemo kroz parafiskalnih nameta također na jedan način poboljšati ambijent poslovanju i skratiti im neke, da kažem, procedure administrativne pri registraciji, pri vođenju poslova i slično.
Među trebinskim privrednicima i Vladimir Janković, vlasnik turističke agencije Lux Travel, ističe da je pandemija posebno veliku štetu izazvala u oblasti turizma i prevoza putnika, te da je pomoć investiciono-razvojne banke i resornih ministarstava naročito potrebna ovoj grani privrede.
Tako da svi programi su dobrodošli. Svakako da moraju povesti računa što više sada od nama, jer je došlo vrijeme da se mora sačuvati privreda da bi sve ostalo opstalo.
Nakon Istočnog Sarajeva, Prijedora i Trebinja, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske otvara poslovnicu u Bijeljini, gdje će biti organizovan sastanak sa privrednicima Semberije.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za septembar, koje su odlukom vlade o vanrednom usklađivanju zbog povoljnijih makroekonomskih kretanja uvećane za 2%. Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Mladen Milić, gostujući u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, podsjetio je da će naredno redovno povećanje uslijediti početkom godine i najavio izmjene zakona prema kojima bi se u buduće redovno usklađivanje vršilo 2 puta godišnje.
To će praktično biti podijeljeno ono redovno godišnje usklađivanje koje imamo sada jednom samo na dva dijela, i s tim da će penzioneri trpiti manji rast troškova života na malo, dakle neki kraći period. Moj prijedlog, zapravo mi smo tu i uputili ministarstvu, našem resornom ministarstvu, odnosno Ministarstvu za rada i boračko-invalidske zaštite, kao prijedlog Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje, da se to redovno godišnje usklađivanje vrši prilikom isplate martovske i septembarske penzije, dakle ne odmah na početku godine prilikom obračuna januarske penzije, iz prostog razloga zato što je januar tradicionalno mjesec koji ima daleko najniže prihode po osnovu doprinosa. Budžet za ovu godinu je 1.228 milijuna, a budžet za narednu godinu će biti u planu za preko 1.300 milijuna konvertibilnih maraka.
Privredna komora Republike Srpske dodijelila je detašmane privrednim društvima iz Srpske za rad u Njemačkoj. Srpska je uručila 666 dozvola za rad u inostranstvu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Dozvole za rad u Njemačkoj dobila su 32 privredna subjekta. Među njima i firma Vranica iz Banja Luke. Direktor ovog preduzeća, Nenad Stanišević, kaže da su ove dozvole za rad značajne jer je to prilika da zadrže radnike.
Plaćamo poreze i plate po njemačkim propisima, sve obaveze, ali ti radnici su zaposleni u BiH, odnosno Republici Srpskoj, doprinosi, znači svi penzijno i socijalno idu ovdje.
Prema riječima direktora Privredne komore Pere Ćorića, Republika Srpska, zahvaljujući ovim detašmanima, godišnje ostvaruje značajne prihode.
Bitno je za istaći da su naša preduzeća u toku prošle godine na prostoru Njemačke realizovala, odnosno imali su realizaciju preko 29 milijuna eura, znači što i nije tako malo za godinu o kojoj sam već govorio, i 90% tih sredstava se vrati u Republiku Srpsku, a možda 10% ostane u Njemačkoj.
Najveći problem sa kojima se suočavaju naše firme u Njemačkoj su brzina dobijanja viza za radnike, ističe Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.
Poteškoća ima sve više i nije tajna da Njemačkoj nije baš drago što mi ovo radimo, jer njima je interes da naši radnici idu direktno da rade u njihove firme, a ne da preko naših firmi rade tamo, jer porezi i doprinosi koji od plata koji naši radnici tamo zarade idu u našu zemlju na ovaj način.
BiH godišnje pripada 2000 detašmana, od kojih Republika Srpska dobije 1/3, odnosno 666 dozvola za rad u Njemačkoj.
U nedjelju 10. oktobra u Mrkonjić gradu bit će obilježeno 26 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini 1995. godine, kada je ubijeno više od 2000 ljudi, a protjerano više od 120.000. Hrvatska vojska sa jedinicama takozvane armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane napala je u septembru i oktobru 1995. godine 13 zapadnokrajiških opština koje su bile u sastavu Republike Srpske. Nakon akcije pronađene su brojne masovne grobnice, od kojih je najveća u Mrkonjić gradu, iz koje je shumirano 181 tijelo žrtava. A kao što smo javili na početku emisije, u Banja Luci je upravo završena sjednica izvršnog komiteta SNSD-a. Uključujemo se u preskonferenciju, govori lider stranke Milorad Dodik.
Učinjeno, bespravno učinjeno, bez i da je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine. Zato smo se odlučili i Republika Srpska već, evo koliko sam to najavljujem, 7 do 10 dana i više, je formirano, u Republici Srpskoj je formirano nekoliko ekspertskih ekipa, jedna koja se bavi odbranom, jedna koja se bavi pravom, jedna koja se bavi pitanjima financija, jedna ekipa koja se bavi pitanjima novog ustava Republike Srpske i naravno ključno pitanje ekipa koja se bavi načinom na koji je govoriti na bespravno nametnute odluke i zakone visokog predstavnika, kojih ima 140, u kojima se on bespravno, van ustavno, van dejtonski prenosio nadležnosti, da zato nije imao pravo. Bespravno i van ustavno vodio Vijeće naroda u Republici Srpskoj, na što nije imao pravo. Sve ćemo to dovesti u pitanje, odbacujući svaki pokušaj ili akt koji je donesen, a jednako ćemo se referirati na odluke koje smo mi iz atmosfere kakva je donešena, možemo sada da pričamo o tome na različite načine, ali svakako saglasnost koju je Narodna skupština dala za formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog tužilačkog savjeta i vezano za indirektne poreze bit će povučena. Stavljeno će da su ništavni te naše zaključke i da nisu na snazi. Naravno, da ćemo kao Narodna Republika, odnosno Skupština, Narodna Skupština Republike Srpske, da će donijeti i propise i zaključke koji su vezani za to kako regulisati te pravne vakume. Znači, mi ništa nećemo raditi izvan Ustava Bosne i Hercegovine. Mi ne dovodimo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u pitanje. I mi dovodimo pravno, nepravno nasilje Ustavnog suda i Visokog predstavnika u pitanje i to odbacujemo. Time se bavi Narodna skupština Republike Srpske i mi političari u Republici Srpskoj već dugo vremena. Reći ću vam samo da je Narodna skupština na posebnim sastancima, sjednicama u periodu od 16. pa sve do danas redovno imala na razmatranju ponašanje antiustavnog visokog predstavnika i donosili smo jedan akcioni plan za vraćanje nasilno oduzeti nadležnosti koje je donijela Narodna skupština 19. godine. I mi to nismo slučajno radili. Bez obzira što smo mogli da trpimo prigovore, morali da trpimo prigovore od strane, prije svega opozicije, koja je uporno izbjegavala da razgovara na važne teme, a to su, ovo su bile važne teme, i bez obzira zato što su nama stalno govorili kako mi eto donosimo neke prazne akte. Ovo je jedan sistem, kontinuirani, u kome međunarodna zajednica apsolutno nije htjela ni da čuje naše primjedbe i da čuje ono što smo mi govorili, i mi mislimo da nakon odluke Ustavnog suda, koja je van ustavna, protuustavna, protuzakonita, protiv ne znam nija čega, antidejtonska, vezana za šume, u kome je ona uputila se u to da odlučuje i mijenja suštinu Dejtonskog sporazuma, naravno mi ne smijemo da to pretrpimo. Sadašnje stanje je, bez obzira na priču koju sam pokušao da konfliraju, otprilike da, eto, dok se ne donese zakon na nivou Bosne i Hercegovine, šumama mi ćemo, možemo da nastavimo nešto da radimo. Znači, to je već vakum, to je nesigurno pravna regulacija i to vas dovodi u poziciju da ste privremeni. U suštini Dejtonski sporazum, Ustav Dejtonskog sporazuma 3, član 3, stav 3, kaže: sve ono što izričito nije dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Izričito trebalo da znači sljedeći: Bosna i Hercegovina je nadležna za šume. To ne piše ni u Ustavu, niti piše u Dejtonskom sporazumu. Ustavni sud blefira i sa blefovama su prolazi svo vrijeme, tako što je prije 10 godina donio neki odluku na koju se on sam poziva, koji je sama prije tih 10 godina bila antiustavna. Antiustavna. I Ustavni sud nije onaj koji proizvodi Ustav i proizvodi novi politički sistem, nego ta, samo može da pravni akt, zakon, ocjeni da li je on u skladu sa Ustavom ili nije u skladu sa Ustavom. Naš Ustav Republike Srpske je u skladu sa Dejtonskim sporazumom i to je rekla Venecijanska komisija. A Ustavni sud je onaj koji je doveo ovu situaciju do bezizlaza. Republika Srpska nema drugog načina da očuva svoj subjektivitet, da očuva svoju teritoriju i pravo na imovinu. Ataci su dugo godina. Posjeću vas samo na onu priču o Pediju Ždavunu i njegovim zakonom o zabrani raspolaganja imovine, državne imovine Republike Srpske. A onda Ustavni sud kasnije kaže da je ta imovina treba da pripadne sva Bosni i Hercegovini, pa navodno Bosni i Hercegovini da to nešto raspoređuje. To je onaj isti zahtjev koji sam ja slušao u zadnjih 15 godina od strane muslimana. Uvijek su samo to tražili, da se sve prenese na nivo Bosni i Hercegovine, pa on bilo da reživi, pa nama nešto dali. Ne. Mi smo ušli kao strana u sporazum Dejtonski, potpisali smo i prihvatili Ustav i sve druge stvari. Kako se radi? Evo, na kraju smo došli do toga da imate čovjeka koji blefira isto tako, kao i Ustavni sud, da je on visoki predstavnik i da on nešto može. Narodna skupština je, kao što znate, na prošloj sjednici odbacila takvu ličnost i rekla da ne postoji visoki predstavnik. Prema tome, sve što bi on pokušao da uradi ovdje biće odbačeno iz strane Republike Srpske i naravno ingerencijama koje mi imamo u različitim oblasti, ta naša odluka biće branjena. Mi nemamo pravo da prepustimo neodgovornim i mrziteljima Republike Srpske da je navodnim baveći se pravom je urušio do kraja, da je isisaju sav vazduh i da je ostavio u stanje smrti i da naprosto likuju nad nama. E, to likovanje ne možemo dopustiti. Zato smo odlučeni da ovo uradimo. I zato postoji pet ekipa koji su eminentni stručnjaci iz naših struktura, rukovodioci tih, dakle, grupa. Što se tiče, recimo, odbrane, tu je i SIPA, tu je i OSA. Ni za SIPU, ni za OSA obavještajnu službu. Ne postoji saglasnost Republike Srpske da bude organizovana na nivou Bosne i Hercegovine, nego je to uzeo visoki predstavnik, nametno, a onda je parlamentarna skupština kao nešto donijela. Parlamentarna skupština nije parlament u klasičnom smislu, on je zbir skupština sa različitih pozicija. Sve se to promijenilo. Ustav piše da je savjet ministara pomoćni organ predsjedništva, on pokušava toga da napravi vladu. Svemu tome je kraj. I nema autoriteta na svijet koji može ovo da zaustavi. Pozivam poslanike Narodne skupštine da se okupimo oko ovog. Pozivam opoziciju da radimo na ovom pitanju, jer ovo pitanje je izvan onoga što je samo neki interes partijski. Ja mislim da ovo je interes ovog naroda i pozivam vas u medijima da na pravilan način obavještavamo javnost o ovome svemu. Dakle, u svakom slučaju mislim da političku podršku za ovakav proces je dao komitet. Mi smo zakazali sjednicu predsjedništva za utorak, SNSD-a, a glavni odbor u periodu od 20. do 25. ovog mjeseca, računajući da će do tada biti gotovi svi akti koji su tretiraju ova pitanja o kojima sam ja govorio. Dakle, u svakom slučaju, dakle, SNSD pokušava da i istrajaće na tome da se bavi kapitalnim političkim pitanjem. Jednako tako što se bavimo ekonomijom, koja je ključna i kao što ste mogli da vidite i time podržavamo rad vlade i nadležnih institucija, rebalans budžeta je najbolja manifestacija uspješnosti jedne ekonomske politike. Činjenica da je za 220 miliona su prihodi veći od onih koji su bili planirani, koji su prikupljeni na bazi pojačane privredne aktivnosti i na bazi, naravno, našeg opredeljenja da očuvamo radna mjesta i sve ono što smo činili u periodu pandemije Naravno, ne trpe razne prigovore oni sujetni koji pokušavaju da to kažu da je nešto drugo. Treće pitanje kojim se zabavili jeste aktualna energetska situacija. Malo oni koji su upućeni mogu da primijete da je na evropskom prostoru i na globalnom nivou energetika postala osnovni problem mnogih država. Ja želim da kažem da ćemo mi očuvati naše cijene za naš konzum i stanovništvo. Neće biti povećanja cijena električne energije, što je ključno u ovom periodu, i oni će ostati na ovom nivou kao do sada. Mada, moram da kažem da megawatt sat ili kilowatt sat, megawatt sat, da, cijena prije 10 dana je bila 39 evra, a danas je u rasponu od 280 do 312 evra na berzama, što govori o tome da je to 10 puta otišlo gore. I da će biti veoma složeno nama da očuvamo stabilnu energetsku situaciju u takvim okolnostima. Ono što Republika Srpska raspolaže, to je višak od nekih 35% ukupne produkcije električne energije. Ja sam se razgovarao sa ljudima u Srbiji, predsjednikom Vučićem, dogovorili smo se da jedni drugima uskačemo u pomoć i ako Srbiji bude potrebno 50 megavata u nekom trenutku, mi ćemo isporučiti ili 100 megavata i da nećemo trgovati ovim okolnostima očekujući neke visoke cijene, nego da ćemo se naprosto pomoći tako što ćemo mi, oni i nama ili mi njima u nekim ključnim momentima biti na usluzi da isporučimo količinu električne energije koje je kasnije naša elektroprivreda ili njihova trebalo nama da vrati. To će osigurati, dakle, stabilnost cijena električne energije i naši ljudi ne treba da se brinu zbog toga. Mi nismo veliki potrošač gasa, ali moram da kažem da, i to sam već najavio, da očekujem da ću razgovarati u nedjelju sa gospodinom Lavrovim. Dakle, to je načelno dogovoren taj sastanak. Ali i današnje vrijeme koje je tako kako jeste, može naravno neke stvari promijeniti. U svakom slučaju, moj cilj će biti da obezbedim da se cijena gasa koju smo do sada dobijali bude na tom nivou i da u paketu sa Srbijom pokušamo obezbediti da u narednom periodu dobijemo što je moguće povoljnije cijene. Za onaj kvantum i onaj konzum koji mi imamo potrošiti. Dakle, Republika Srpska neće biti energetski ugrožen, imaće dovoljno električne energije i Republika Srpska naravno nastavlja sa investicijama. Ja sam danas isto razgovarao sa jednom grupom bankara koji su došli iz Turske spremni da ulažu u energetske objekte i da podrže projekte naše elektroprivrede. U svakom slučaju, dakle, teme na današnjem komitetu su isključivo ove o kojima sam vam pričao. Naravno, mi smo svjesni tema koju otvara i opozicija. O njima smo se referirali i nemam namjeru da se bavim. Ne želim da me niko pogrešno razumije, ali u svakom slučaju ova prva tema nekako je šlag na sve to stavila i odluka Polžića da zabrani, odnosno odgodi vježbu. U suštini to je odgađanje potpuno. Živite u zemlji u kojoj piše, da ministar odbrane može donijeti odluku samo ako u toj odluku učestvuju dva zamjenika i da on unilateralno ne može ništa. A drugi stvar, u Ustavu Bosne i Hercegovine piše da odbranom se isključivo bavi predsjedništvo. Predsjedništvo je donijelo odluku o održavanju, a ministar nije mogao sam da to odgodi. To je moglo predsjedništvo i to je moglo u saglasnost predsjedništva učiniti ova trojica u ministarstvu odbrane. Sad se postavlja pitanje, da li mi da živimo u zemlji u kojoj se krše tako očito propis i da jedan ministar uzme i kaže odgađa vježbu, mi smo formalno pravno gledano, to je nevažeće i nevažeće obustavljanje. Ali ignorisanje činjenice da jedan ministar to učinio svakako nas dovodi u poziciju da moramo mi da objašnjamo, ne on. Zato je ispravno što je Zoran Tegelte pokrenuo pitanje njegovog opoziva. Bosna i Hercegovina nema ništa. Narodski rečeno, ponašaju se po novom sistemu, puk pike ne važi, i Polžić i Bisera Turković. A srpski ministri obavljaju svoje dužnosti, apsolutno se pridržavaju procedura, podržavaju se zakona i niste mogli da čujete ni jednu priču te vrste. Šta mislite ako Staša Kosarac počinje da primjenjuje samo po sebi i potpisuje odluke kao što to čini Polžić? Nažalost, moram da primijetim da naša opozicija nije reagovala ušte na tu priču o Polžiću, ali veoma burno reagovala kad su Amerikanci prije nekoliko dana ili mjeseci ovdje imali vježbu, i to štabnu vježbu, to znači u kancelarijama su se vježbali, a ovo je trebalo da bude terenska vježba. Kada je došlo do toga da su oni zatražili da imaju zajedničku vježbu Amerikanci i oružane snage, ja sam tražio i bio sam spreman da glasam samo pod uslovom da se dozvoli Srbiji da to ima tu vježbu. I to je dio tog paketa. Opozicija je napadala naravno ovu priču s Amerikancima. A što sada ne napadnu Polžića, zašto je to odgodio? I nisu željeli da to vide. Nažalost, on misle da neko drugi tu ima neku vrstu privilegije, pa kao eto, mi ćemo, ja ću neko slično imati neke poene ili ću nešto, profitirati iz toga. Naravno, to nije tako. Veoma je bilo važno da se održi vježba za nas, Srbe, na ovim prostorima i to je naš interes. I da je ovako neodgovorno, nezakonito ponašanje Polžića apsolutno jasno gdje mi živimo. Da nijedno naše pravo, nijedan naš interes neće biti uvažen. I zato je projekat Samostalna Republika Srpska u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini nakreći prilagođena onome što jeste Dejtonska odgovornost za nas ponuda. I nemojte dozvoliti, ovo sad kažem ovim Sarajevim međunarodne zajednice, da samo te krilatice ili projekta Samostalna Republika Srpska u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini otpadne ono u Dejtonskoj Bosni i ostane samo prvi dio toga. To neće zavisiti od nas, neće zavisiti od nekih drugih. Izvolite, spreman sam da odgovorim na pitanje.
Poštovani slušaoci, u ovom trenutku odjavljujemo se iz preskonferencije Milorada Dodika, lidera SNSD-a, nakon sjednice izvršnog komiteta stranke. Kao što ste mogli čuti, Dodik je rekao da je formirano nekoliko ekspertskih timova koji se bave spornim odlukama visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH. Rekao je i da je razgovarano o temi energetike, poručivši da Srpska neće biti ugrožena. Nastavljamo sa dnevnikom. Usvajanjem izvještaja Odbora za boračko-invalidsku zaštitu u Narodnoj skupštini unaprijeđen je položaj boračke populacije, ocjenjuju predstavnici Udruženja građana veterani Republike Srpske. Da se vrednuje učešće boraca u stvaranju Srpske, pokazat će, kažu, i sprovođenje u djelo ovih zaključaka. Napominju da i dalje zahtijevaju tematsku sjednicu Narodne skupštine o položaju boračke populacije. Aleksandar Nedić, generalni sekretar veterana Republike Srpske, navodi.
Zahvaljujući predanom radu radne grupe u kojoj su zajedno učestvovali svi predstavnici udruženja proisteklih iz odbrane od otadžbinskog rata i predstavnici resornog ministarstva, danas 9270 saboraca koji su mlađi od 60 godina, a u stanju su socijalne potrebe, ima mjesečni borački dodatak umjesto godišnji ili recimo borac prve kategorije koji je do sada imao 140 maraka za godinu dana, sada ima 960 maraka godišnje. Ne smatramo da je to dovoljno, ali tvrdimo da je veliki pomak.
U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija patologu generalmajoru i bivšem ministru odbrane doktoru Zoranu Stankoviću.
Na komemoraciji je rečeno da je on bio izuzetan čovjek, vrijedan svakog poštovanja, stručnjak koji je uvijek govorio istinu i ostavio djela vrijedna življenja. Smrt od posljedica koronavirusa zatekla ga je na mjesto predsjednika koordinacionog tijela Preševo, Medveđu i Bujanovac. Stanković, koji je bio izuzetan doktor i vrhunski patolog, obavio je više od 5000 obdukcija na ratnim prostorima bivše Jugoslavije. Stanković je uz vojne počasti sahranjen na novom groblju u Aleji zaslužnih građana.
Na Palama je otvorena regionalna konferencija pod nazivom Saradnja institucija i organizacija civilnog društva, kojoj pored predstavnika nevladinog sektora prisustuju i predstavnici vlasti Republike Srpske i direktor uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu vlade Srbije Arno Gujon, izvještava Radan Škipina.
U ime predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske konferenciju je otvorila poslanik Spomenka Stevanović, koja je istakla da je saradnja javnog i civilnog sektora veoma važna, jer od stepena te saradnje u znatnoj mjeri zavisi i nivo razvijenosti. uspostavljanje koordinacije i pružanje korisnih informacija među institucijama i organizacijama civilnog društva su veoma značajni za cijelu Republiku Srpsku, izjavila je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.
Upravo je bitno da postoji saradnja i da postoje povratne informacije sa svih strana kako bi imali određen dobar i ispravan sud o bilo kojoj temi, pa tako i o bilo kom pitanju koje se tiče civilnog društva i institucija.
Direktor Uprave vlade Srbije za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu Arno Gujon, koji prisustvuje regionalnoj konferenciji, govorio je o nerazumijevanju koje zna da postoji između vladinog i nevladinog sektora.
Naši ciljevi su slični i treba da idemo zajedno ka ostvarivanju tih ciljeva, a što se tiče prvog i prvenstvenog cilja Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, to je očuvanje kulture i identiteta srpskog naroda.
Regionalna konferencija je sazvana s namjerom da se ojača međusektorska saradnja, uspostavi čvršći dijalog i uvedu dobre prakse između vladinog i nevladinog sektora, ističe izvršni direktor mreže i organizator ovog skupa Batrić Šekara.
Cilj konferencije jeste uspostavljanje dijaloga između institucija vlasti, organizacija civilnog društva, promocija civilnog društva, umrežavanje te izrada javnih politika.
Sa ovog skupa bit će upućeni prijedlozi o potpisivanju sporazuma sa institucijama Republike Srpske, organizacijama civilnog društva uz isticanje značaja nedavnog otvaranja vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.
Iz regiona i svijeta, policija samoproglašenog Kosova od danas će kažnjavati sve vozače koji ne sprovedu odluku o stavljanju naljepnica na tablice koje izdaje Srbija.
Primjena naljepnica počela je 4. oktobra i trajaće 6 mjeseci kada bi trebalo da se izradi nacrt o trajnom dogovoru. Prema sporazumu u Briselu i Priština i Beograd će naljepnicama pokrivati simbole na registarskim oznakama.
Najmanje 100 ljudi poginulo je u eksploziji koja je pogodila šiitsku džamiju u sjevernoj afganistanskoj provinciji Kunduz.
Napad se dogodio tokom molitvenog skupa, a prema preliminarnim podacima bombaš samoubica aktivirao je eksplozivnu napravu unutar vjerskog objekta. Očevici sa lica mjesta kažu da je poginulo više od 100 ljudi, a da je ranjeno oko 200.
Filipinski novinar Maria Ressa i ruski novinar Dmitrij Muratov dobitnici su Nobelove nagrade za mir za 2021. godinu.
U saopštenju odbora za dodjelu nagrade navodi se da su Ressa i Muratov dobili nagradu zbog svojih napora u očuvanju slobode izražavanja, što je preduslov demokratije i trajnog mira.
Obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja. U Srpskoj u prosjeku godišnje bude pregledano oko 30.000 građana, a hospitalizovano oko 3.000 lica sa mentalnim smetnjama. Struka poručuje da je prevencija najbolja zaštita. Opširnije Milena Bjelica.
Pandemija virusa korona promijenila je uslove i način života građana, dovela do restrikcije kretanja i kontakata ekonomskih poteškoća, što je u velikoj mjeri uticalo na povećan broj osoba sa smetnjama mentalnog zdravlja. Najvažniji korak ka sprečavanju nastanka problema je javljanje stručnim licima na vrijeme. O tome svjedoči i korisnik zaštite mentalnog zdravlja Miroslav Jovanović, koji je u program uključen već 7 godina, i to zbog ratnih trauma.
Jako je bitno javiti se sam, doći kod psihijatra ili psihologa i reći mu ja imam problem, želim da ga riješim, pomozite mi. To je vrlo bitno. Nažalost, živimo u vremenu kada su ljudi jako bolesni, ovo je postratno vrijeme. Mnogo je ljudi koji pate od depresije, od anksioznosti, svih tih mentalnih poremećaja.
U Republici Srpskoj se oko 30.000 ljudi godišnje obrati za neku vrstu pomoći. Oko 3.000 lica sa mentalnim smetnjama bude hospitalizovano, dok je oko 500 u akutnoj fazi hospitalizacije. Zbog promijenjenih uslova života situacija je izazovna, a pod rizikom je cijela populacija, navodi nacionalni koordinator za zaštitu mentalnog zdravlja Republike Srpske Biljana Lakić.
Ljudi se najviše javljaju zbog nekih anksioznih i depresivnih tegoba, ali dolazi i do pogoršanja kod ljudi koji su i ranije imali neke mentalno-zdravstvene probleme. Poseban problem je i kako zaštititi osoblje koje je izloženo sagorijevanju.
Pandemija je izazvala povećan broj anksioznih stanja i ubijeljeni. Psihijatar Oleg Grubač izjavio je da je porastao i broj suicida.
Vidjeli smo da imaju ljudi koji preleže COVID, imaju to teško prihvate psihički. I inače, psihičke posljedice COVID-a su nešto što će tek u budućnosti da bude predmet istraživanja. Znači, definitivno je to nešto na što moramo da obratimo pažnju mi kao profesionalci, ali i čitavo društvo, ali da bi uspjeli bar u koliko toliko mjeri da uradimo prevenciju.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. oktobar za Svjetski dan mentalnog zdravlja s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja širom svijeta te poboljšanja uslova za pružanje odgovarajuće zaštite.
20. Međunarodni festival pozorišta za djecu Republike Srpske svoja vrata za sve mališane otvara u nedjelju 10. oktobra. Festival počinje premijerom predstave Jablan prema djelu Petra Kočića u režiji Duška Mazalice. Pripremila Radmila Karanović.
20. po redu Međunarodni festival pozorišta za djecu koji se organizuje u Dječjem pozorištu Srpske u Banja Luci ove godine nosit će ime Festival pobjednika. Okupit će svih 19 pobjednika prethodnih festivala, a na ovogodišnjem će biti izabran pobjednik pobjednika, ističe direktorka Dječjeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Ovaj festival u svakom smislu je festival pobjednika, jer u tom kontekstu je jako važno naglasiti koji je najvažniji pobjednik naših festivala, a to je umjetnički ansambl Dječjeg pozorišta, glumci Dječjeg pozorišta Republike Srpske, koji su snagom svog kreativnog umijeća, snagom onog što su oni kroz svoje premijere nosili u svijet i nagrade koje su donosili Banja Luci, bile onaj temelj, onaj zamajac i atribut da se osmjelimo da u Banja Luci osnimo festival.
U čast jubileja festivalske zavjese će u nedjelju 10. oktobra od 19 časova podići teatar Domaćin Dječje pozorište Srpske, premijerom predstave Kočićevog Jablana u režiji Duška Mazalice. Mazalice ističe da je ovu predstavu bilo neophodno dramaturški obraditi, što je predstavljalo težak zadatak.
Da se suočimo sa tim tako lijepim izražajem književnim Petra Kočića, pogotovo kad je u pitanju Jablan, pripovjetka koja je već odavno u lektiri i uprkos svemu ostaje u lektiri.
Na 20. Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu ove godine učestvovaće učesnici iz Srbije, Španije, Poljske, Hrvatske, Slovenije i Bugarske, kao i iz Bosne i Hercegovine.
Svjetsko prvenstvo u amaterskom biciklizmu i prvi banjalučki maraton događaji su koji su ovih dana u centru pažnje sportske javnosti u Srpskoj. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Svjetsko amatersko prvenstvo u biciklizmu svečano je otvoreno sinoć ispred sportske dvorane u istočnom Novom Sarajevu. U prvoj fazi šampionata održana su takmičenja na hronometar gdje su najviše uspjeha imali takmičari iz Slovenije i Poljske. Direktor takmičenja Vladimir Kuvalja kaže da su svi gosti prezadovoljni organizacijom šampionata.
Što se tiče same organizacije, prošlo je baš onako kako smo planirali. Nažalost, jučer je malo dan pokvarila ta kiša, ali je na otvaranju bilo spektakularno. Bilo je mnogo ljudi tu iz istočnog građana, istočnog Sarajeva i takmičara. Imali smo priliku i čast da nam je došao gospodin velik predsjednik. Došlo je dosta zvanica ambasadora, gradonačelnika. To znači da je ovaj događaj stvarno dobio ono što je zaslužio pažnju svih građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Na takmičenju učestvuje više od 1000 biciklista iz 35 zemalja. Danas je na šampionatu slobodan dan, a u subotu i nedjelju će biti održane drumske trke na dionicama dugačkim 100, odnosno 135 km. A u nedjelju će Banja Luka biti domaćin maratonske trke u organizaciji Trkačko-rekreativnog kluba Trk iz Banja Luke. Start je zakazan za 8 časova ujutro, a vremenski limit za sportiste koji ne stupaju u maratonu je 5 sati trčanja. Staza je napravljena tako da uglavnom ide desnom obalom Vrbasa, pa će ometanje saobraćaja biti minimalno. Direktor takmičenja Vladimir Selec.
U principu sve trke i traju i idu tom nekom stazom, s tim što ćemo ovaj dio koji se ide u gradu, negdje od zgrade vlade pa do napredovog stadiona će biti saobraćaj zatvoren samo između 8 i 11 časova, što je vrlo važno da kažemo. Nekad smo zatvarali čitav grad, ovaj put smo stvarno dobili i pohvale da je staza izvrsna od grada, od odjeljenja za saobraćaj smo dobili pohvale da oni to bolje ne bi napravili.
Spisak učesnika još nije konačan, ali se očekuje nekoliko hiljada takmičara u svim kategorijama. Osim maratona, biće organizovani 7. banjalučki polumaraton, kao i trke na 10 i 5 km, te događaje pod nazivom Trka zadovoljstva na dionici od 1700 metara. Cilj svih ovih nastupa biće na tvrđavi Kastel, gdje će biti i dodijeljena priznanja najuspješnijim takmičarima.
Danas je oblačno sa slabom kišom povremeno i znatno svježije, na planinama slab snijeg. Sutra će biti slično vrijeme, samo na jugu uz sunčane periode. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturi izmereno 14 časova u Kreću 5 stepeni u Han Pjesku, 7 u Driniću, 8 u Čemernu, Srebrenicu 9, sve do 11 stepeni u Bijeljini, Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Rudu, Foči, Višegradu izmereno 12, kao i u Gradsku Srcu, Nevesinju, Sokolac meri 17, Bileća i Trebinje 19 stepeni, a prema večeri suvo, zatim Podrinju će biti slabe kiše, u visokim planinama na istoku bit će uslova za prolazno slab sneg, sutra u Srpsku jutru mjestimično s kišom na severu i istoku, u ostalim predelima suvo. Tokom dana slabom povremenom kišom u severnoj polovini zemlje, češće i u centralnom planinskom pojasu i na istoku. Suvo će biti od jugu zapada do juga. Uveče i u noći na nedjelju na planinama mogući slab sneg, na jugu oko 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Još jedno važnije vijesti.
Zbog proširene istrage, Zeljković, Marković i Dobravac ponovo pretužiocem.
Određen pritvor direktoru Dobojske bolnice Mladenu Gajiću.
SNSD nastavlja sa projektom Samostalna Republika Srpska u okviru Dejtonske BiH, formirano 5 ekspertskih timova.
Ruski ljekari u posjeti u KC-u, predsjednica Srpske odlikovala ruskog doktora ordenom časti sa zlatnim zracima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Marčeta.